Poštovani slušalci, u nedjelju 3. marta obilježili smo mesopusnu nedjelju mesne poklade, pa evo kako bi više saznali o tome kako se ovaj praznik proslavlja i kako se proslavljao, razgovaramo sa arheologom Anom Fotić iz Beograda. Pomaže Bog, dobro nam došli u program Radija Svetigora.
Bog pomaže i lepo je što se čujemo.
Hvala vam na tome. Eto, pomenu smo da su u nedjelju obilježene mesopusna nedjelja i mesne poklade, nedjelja koja nas uvodi u veliki časni post. Pa kakav je zapravo to praznik, da nam najprije kažete?
To je praznik kada se prema crkvenim kanonima treba da se iz ishrane i polako izbace meso i masna hrana, čime se označava sedmica koja najavljuje veliki časni post. A praznik se obeležava raznim maškarama i karnevalima, tako je bar bilo u početku, u srednjem veku kada je to uvedeno.
Rekao ste da se ovaj praznik obilježavao zapravo i maškarama, to jest karnevalima, više to nije pravoslavna praksa, pa eto da nam kažete od kad postoji ta praksa takvog obilježavanja.
Pa tokom srednjeg veka kod Srba su se bila ustalila već 4 posna perioda, od kojih je svakako najznačajniji bio Vaskršnji. I na osnovu toga on je imao sasvim osobit značaj i taj mrsni period koji mu je prethodio, on se obeležavao takozvanim mesnim pokladama koje dobijaju karakter pripreme i za ulazak u taj časni post i negde tokom srednjeg veka, tu negde već od 12. postoje podaci da on počinje da se proslavlja. On se mesnice, mesne nedelje ili mestoje su zabeleženi još u tipiku arhijepiskopa Nikodima koji potiče iz 1319. godine. Mada, kažem, postojale su i ranije, samo nema toliko podataka. Nazivi mesnice zadržani su i dan danas i koriste se u oblasti Kosova i Metohije, u Temeniću, Skopskoj, Crnoj Gori i drugim nekim lokalitetima, i to sve, ta tradicija traje još od srednjeg veka. Dan uči krsnog imena u srednjem veku Srbi su također nazivali mesnice. Ta praksa postoji i danas u nekim krajevima. Izrazi maslenice i mesopust datiraju pouzdano iz 16. veka, za to postoje pisana dokumenta, a za vreme praznika mesnice jede se najčešće mrsan kupus, pogača ili pita sa maslom, po čemu je ova svetkovina dobila još nekoliko imena. Izraz mesojest naglašava da mnogi Srbi od srednjeg veka pa čak i danas nisu u prilici da jedu meso, te se stoga ta dva izraza mesojest i mesopust su uvedena, jer sam izraz mesopust je u tom smislu neprecizan, jer neko ko već ne jede meso ne može da ga otpusti jer ga nije ni upotrebljavao. Vizantijski poslanik Teodor Metohit, kad je boravio kod kralja Milutina, opisao je kako se obeležavao završni period mesojeđe na dvoru kralja Milutina i zabeležio kakve su bile gozbe koje je njemu čast priredio 1299. godine kralj. U poslanici piše da je na trpezi bilo mnogo divljači, ptica, veprova, jelena, brojnih i ukusnih jela i poslastica, a da se praznovalo čak i po nedelju dana. Karnevali, odnosno balovi pod maskama, nastali su krajem srednjeg veka i bili su nezaobilazan element dvorskih dešavanja, a održavali su se tokom gozbi u vladarskim palatama. Ovaj deo sam sad ja malo dopunila iz nekog svog rada, pošto treba da mi izađe knjiga o vladarskim dvorovima u Srba, srednjem veku, pa sam samo malo proširila i na to. Na srednjevekovnim svetkovinama učestvovali su vladari, vlasteli, narod. Pre nastanka karnevala uveliko je postojalo maskiranje koje je u 6. veku carigradskog patrijarha Jovana Posnika navelo je da skrati dužinu trajanja epitimija na pola i da uvede post, metanije i davanje milostinje, što je propisao svojim epitimijnim nomokanonom. A to je isto ponovio i Matija Vlastar u 15. veku. Znači da su se određene radnje koje nisu baš bile shodne ovom prazniku i dalje dešavale. Ali mislim, toga ima i danas u savremenoj crkvi. Prosto nekih propusta uvek mislim, ne kažem da mora da bude, ali bude. U zapadnoj Evropi su se još od 9. veka na dvorovima nosile metalne maske nalik preistorijskim pogrebnim ritualnim maskama i onim nošenim u helenističkom teatru. Običaj nošenja maske zadržao se tokom venecijanskih karnevala od 15. i 16. veka pa sve do savremenih karnevalskih slavlja širom sveta. Tokom 12. veka Teodor Valsamov je zapisao kako su u njegove vreme ljudi u Grčkoj nosili različite maske i pribegavali prerušavanju, a na kraju su takvi prerušeni ulazili u crkve da bi proslavili neke svečanosti, kako on piše, što s jedne strane predstavlja reminiscenciju na proslave karnevalskog tipa tokom antike kod Jelena. To su bili Dionisije i slavlja u čast Pana, što je pandan latinskim lumperkalijama, a kod Latina su to bile bahanalije, lumperkalije i saturnalije. A u stvari ove svečanosti o kojima piše Teodor Valsamon predstavljaju uvod u hrišćanske karnevale. Od latinskog praznika Luperkalija nastaje kod rimokatolika praznovanje Svetog Valentina.
Recite nam još i kako se sve naziva taj praznik.
Taj praznik se naziva mesnice u množini, mesojast poklade po pokolju, to su još Turci zabeležili u srednjem veku, pošto su bili razrezali porez na pokolj. Pa prema tome znamo i kakav je naziv bio. Zatim mesopust, to je starosrpska reč koja potiče iz staroslovenskog, a sapostojeće je danas u poljskom i u ruskom jeziku. U grčkim izvorima pisanim je zabeležen žena kao apokreos, a u latinskim kao carnis privium. Kod Srba još postoje nazivi maslenica, sapostojeći su i u ruskom, ukrajinskom i bugarskom. Zatim cicvara, maslovara, maslenka, masnica. Vuk Karadžić je ovaj naziv zabeležio samo na području Like, mislim konkretno na masnicu. Zatim česnica, mečki povojnica i uvijača. Danas postoje toponimi koji nas upućuju na te stare nazive, kao što je maslovara za planinu koja se nalazi iznad Velike Popine u Lici. Također tu su i nazivi dva sela u Bosni, a postoji i prezime mesopust. Termini mesojeđe, mesnice i poklade nisu nabrajani kao književni izrazi u rečnicima staroslovenskog jezika i njihovih nacionalnih redakcija, dok su reči mesojeđe i mesopust beleže u 17. veku u ruskim rečnicima, da bi potom bili zabeleženi kod Daničića, Vuka Karadžića i Čajkanovića i preuzete su iz srpskog govornog srednjevekovnog govornog jezika i srednjevekovnog perioda. Srednjevekovni termini su takođe potvrđeno u pisanim izvorima: siropust, mesopust, mesopust na subote i nedelje, sirni petak, subote i nedelja, kojima se završava mrsni ciklus. Tokom mesnica su se održavali karnevali. Reč karneval je tokom poslednjih nekoliko vekova srednjeg veka ušla u zapadnoevropske jezike, a njeno poreklo je izvedeno od prakse napuštanja jedanja mesa, na latinskom carne levare. Engleski nazivi Novalices, Carnival i Luna Park upućuju na razvoj karnevalske prakse i najčešće je kod rimokatolika uobičajen naziv karneval, a u Srba mesojeđe, mesnice ili poklade. Kod Bugara i Rusa je u pitanju reč maslenica, a kod danskih protestanata fastelavn, slično reči festival.
Da nam kažete i kako se praznuju mesnice.
Sveti Sava je propisao da mesnicama obavezno prethodi održavanje panihide, odnosno svenoćno bdenije. Mesojeđe se zatim obeležavaju održavanjem raznih igranki, balova, karnevala, maškara, svadbi, velikih priredbi, koje su propraćene pesmama, igrama i veseljem, i razne druge svetkovine na kojima se jede meso i hrana koja će se izbjegavati tokom posta. Običaj stavljanja maske tokom svadbi poznat je još u ranom srednjem veku kod mnogih Slovena. U 19. veku tokom mesnica, odnosno mesojeđa, narod je izvodio krave i živinu skakući i igrajući pokraj njih. U vreme mesnica bili su česti karnevali koji se takođe nazivaju maskiranje, maske, bal maskarada, maškarate, maškare, krnjeval, krnoval, pokladi, pust, fašnjak, komendije. Kod Bugojna postoji i danas jedan zaselak pod nazivom Maškara, a u Zvorničkom Kotaru Maškalić, toponim Maskar je ime za dva sela u Jagodinskom i Kragujevačkom okrugu. Običaj stavljanja maski tokom svadbi je poznat još u ranom srednjem veku kod Srba, Slovaka i Slovena koji žive u Galici. Maskirati se znači šaliti se, praviti rugu, a potiče od reči maskara. Vremenom su se ljudi, šale radi, počeli preoblačiti i crtati maske na licu. Otud termin preuzima na sebe značenje reči preodevanje. Pridev maškarast označava osobu koja nosi masku, a savremena reč maskara, koja predstavlja boju kojom se ističu trepavice, potiče od tog drevnog običaja crtanja po licu. Tokom praznika mesnica, laici su upražnjavali gozbe, slavlje i zabave. U te dane na raznim mestima išli su Srbi preobučeni u duge haljine, uglavnom bele, noseći maske. Takođe se praktikovalo preskakanje vatre, to je bio običaj u Šumadiji i Vojvodini, dok se u Primorju na lice stavljale životinske maske. U Dubrovniku ovaj običaj postoji još od 14. veka po istorijskim izvorima i pominju se maske, ples pod maskama i prerušavanje. Tokom 12. veka antiohijski patrijarh Teodor Valsamon je zapisao kako se u njegovo vreme ljudi u Grčkoj nosili različite maske i pribegavali preurušavanju. Na kraju su takvi ulazili u crkve da bi proslavili neke svečanosti. U srednjem veku nije bio definisan jedinstven spisak praznika, a njihovo proslavljanje sadržavalo je preduzete drevne, autohtone, to jest izvorne običaje iz različitih lokalnih oblasti u zavisnosti od toga gde se praznik obeležavao. Prvih vekova hrišćanstva kanonima beše zabranjeno paljanje vatre, preskakanje vatre, početkom meseca izazivanje smeha za vreme pretakanje vina, zatim zabranjene su šale, plesanje, stavljanje maski, preodevanje, oblačenje muškaraca u ženska odela i žena u muška. Vođenje mečki, vuka i drugih životinja, zabranjen je odlazak zanatlijama koji prave amajlije, zabranjeno je učešće klirika na nepriličnim svetkovinama, lakrdijama i prisustovanje javnim ženskim plesovima, komedijama, pozorišnim predstavama. Takođe je zabranjeno slavljenje neznabožačkih praznika, kalenda, vota, vrumalija, odnosno zborišta prvog dana marta, potom Ruselija i drugo. Božje otkrivenja su i pagani prepoznavali i razumevali, te su ga inkorporirali na sebi svojstven način u običaje svojih lokalnih kultura. Od Vrumalija su proizišli srednjevekovni srpski panađure, kako ih mi danas zovemo vašari. Posle hristijanizacije pravoslavna smena godišnjih doba uticale su na nastanak hrišćanskih karnevala, s tim što su neki običaji i slavljenja zadržani, ali u drugačijem kontekstu. Na taj način agrarno vreme postaje povezano sa liturgijskim. U vreme paganskih praznika januarskih kalenda, koje se kod bosanskih Srba zovu Koleda, kod Srba na Balkanu i Bugara Dodole, kod Srba u oblasti Vrbasa Ruge, kod Rumuna Peperuge, Srbi su upražnjavali i božićne maskirne povorke. Ilustracija ovakvih povorki prikazuje čuvena slika Uroša Predića, Polivanje Dodole. Savremeni relikt ovih paganskih slavlja jesu procesije sa nošenjem statua svetitelja kod rimokatolika, izlaganje predstava žitija svetitelja ispred kuće ili u crkvama u rimokatoličkoj i protestantskoj hrišćanskoj praksi. Ruski konzul Ivan Sergejević Jestrebov u zbirci običaj i pesme turskih Srba, štampani u Petrogradu 1886. godine, zapisao je najstarije srpske pesme sa Kosova, Morave, Debra, misli se na Srbe pod turskom vlašću. To je uradio da bi sačuvao sećanje na vezu svog i srpskog naroda. I tu navodi da su u selima Glinskog okruga Srbi hrišćani sačuvali običaj Koleda, što je objavljeno u srpskom nasleđu istorijske sveske 14. Zakonom pravilo Svetog Save zabranjuje obeležavanje nehrišćanskih praznika koje sam gore navela. Monasima je zabranio da dolaze vjerske goste na pireve i pomene svetom, iz kojih će kasnije biti osmišljene slave, kakve imamo danas. U zakonopravilu Svetog Save piše da su narodne pozorišne igre, koje se zovu čaoš i igrokazi, bile sastavni deo svadbenih i svih drugih narodnih veselja i da se sveštenicima propisuje da svadbenu svečanost napusti pre nego što dođu glumci. Međutim, vremenom su pojedini neznabožački običaji praznovanja uvijek uticali na formiranje obeležavanja praznika pravoslavnih Srba. Te oni bivaju ugrađeni u hrišćansku praksu, ali pod sasvim drugim kontekstom. Sledstveno tome i glumci počinju da smišljaju predstave sa hrišćanskom tematikom, kakve su moraliteti, martirije, mirakuli i srpske vetrepske drame. Čuvene su to stare srpske barokne drame s početka 18. veka, koje su ruski učitelji organizovali o Božiću sa sremsko-karlovačkim đacima, to su te vetrepske drame. Martirije i mirakuli, martirije su posvećene mučenicima, a mirakuli žitijima svetitelja. Takođe i muzičari počinju da komponuju i izvode crkvene kompozicije, tako da je to sve uticalo da se crkveni kanoni izmene krajem srednjeg veka. što se tiče onih zabrana koje sam gore navodila.
Kako to da se neki karnevali održavaju zimi?
Među hrišćanima seđe, odnosno mesnice, postaje termin koji je u početku označavao nedelju pred post, međutim do kraja srednjeg veka termin se proširio na ceo taj zimski period od Božića pa sve do poklada, mesnih poklada. I sledstveno tome i izraz poklade počinje da podrazumeva i zimske povorke koje se održavaju posle Božića. Prema tome naziv mesnice tokom vremena, mada već u 16. veku, bio upotrebljen za vreme koje prethodi bilo kom postu, znači u to vreme konkretno božićnom, duhovskom i vaskršnjem, a za jesenje mesojeđe su se organizovale svadbe. Pokladne povrtke pod maskama su širne poznatije i kao karnevali i danas se kod Srba obeležavaju pred časni post, a kod hrišćina širom sveta krajem posta, misli se na božićne, ponekad i duhovski.
Šta su u stvari karnevali?
Karnevalske svetokovine podrazumevali su preoblačenje, zatim pravljenje maski, učestvovanje u veselim povorkama, plesove, bakljade, vatromet, darivanje, posipanje cvećem, konfetama, korijandolima. Učesnici su nazivani, zavisno od mesta u kome se obeležavao praznik, maskari, maškuri, prerušenici, mečkari, fašekini, fašanke, fašange, vašange, pusti, dede, didi, starci, babe, kudeljere, svadbari, svatovi, pesnici, komedijaši, strašila, šiljakani, građenici, plašila, zvončari, pokladari, pokladni, preličnici, kamile, mačkare, lorfe, larfe, bušemaske, skari, maškuri, samo sekund, i bušes. Sve zavisi takođe i od toga kakva je maska bila. Tako su i formirali i neke nazive. A zavisno od oblasti u kojoj su se slavili i prikupili darovi, tako su se i formirali ovi nazivi. Postoji također i praznik oci, odnosno ocevi, koji se proslavljao po starom kalendaru 18. a po novom 31. decembra, kada se deca darivaju. U pravoslavnom hrišćanskom liturgijskom krugu taj praznik je relikt starosrpskih običaja svetkovanje predaka, a evropski pandan je slavljenje praznika oca Maja.
A šta bi iz svega ovoga o čemu ste govorili moglo da se zaključi?
Pa, tokom srednjeg veka, u vreme maškara, tokom svetkovin i slavljenja mesojeđa, to behu narodni festivali koji su sadržali mnoge običaje preuzete iz paganske kulture, mada je praksa maskiranja učesnika, veselje, ples, prikazivanje cirkuskih i drugih veština, vođenje životinja, darivanja tokom javnih proslava bila uobičajena u to doba i u Vizantiji i u Evropi. A kasnije se zadržalo mnogo toga u pravoslavnoj i rimokatoličkoj hrišćanskoj tradiciji. Inspiracija za maškare i karnevale potiče od priprema za veliki, odnosno časni post tokom poklada, i to je bila poslednja prilika za razonodu. A tokom vremena su uvedene i poklade koje se slave posle Božića i najavljuju veselje i proleće. Treba istaći da je interesantno kako se fenomen maškare ili karnevala porojavljuje istovremeno u kulturama širom sveta. Mnogi paganski običaji koji su se primili, koji su se utkali u maškare i karnevale, jesu izvorni, odnosno autohtoni, ali vremenom bivaju preuzeti i ugrađeni u liturgijsko vreme i u hrišćanstvu dobijaju sasvim drugačiju svrhu. Protestantizam tokom 17. veka u srednjoj i zapadnoj Europi izmestio je slavljenje Božića sa zajedničkih maškara po ulicama u domove i dao im karakter porodične svetkovine i shodno tome počinju se organizovati žurevi po privatnim kućama. Neki od njih dobijaju oblik maskembala. Od tada darivanje više ne vrši Sveti Nikola, već Božić Bata, a početkom renesanse na Mediteranu i Evropi maškare dobijaju već neki burlesno-grotesni sadržaj. Za vreme proslavljanja prosvetiteljstva i racionalizma ističe se preterano sentimentalnost, veliča se kult prirode, što utiče na vraćanje brojnih nehrišćanskih osobenosti i istovremeno nestajanje hrišćanskih elemenata, usled čega karnevali počinju da se odvajaju od liturgijskog života i kalendara, sadržavajući uglavnom samo etnografski kontekst. Na taj način vremenom iščezava homoreligiozus, da bi se sekularizacijom države pojavio homoludens, odnosno čovjek koji igra, što dovodi do neobjašnjivog suludog takmičenja u bogatstvu, prestižu i izrugivanju, izvitoperenog hvalisanja, rasipanja novca, preteranog publiciteta i potrošačkog mentaliteta, menjajući smisao maškara i karnevala, sledstveno tome oni dobijaju mahom komercijalno-turistički smisao. Stoga u savremenim maskarama, posebno čuvenim svetskim karnevalima u Evropi i Americi, jedva se mogu sagledati hrišćanski elementi, a uočava se prodor novih oblika u ponašanju učesnika. Sadašnje pravila i moda održavaju društvenu stvarnost okruženja. Tako nastaju karnevalske povorke, dece cveće, rave parade, parade zombija i sl. A praznovanje postaje sve lasciznije, raskošnije, prenatrpano detaljima, preuzima izvesne elemente kiča i potpuno se udaljava od hrišćanskih proslava mesojeđa. U Srbiji maškare još uvek predstavljaju očuvanje kulturnog nasleđa. Izvinjam se. Praznuju se mahom samo u seoskim sredinama, a učesnici se sve više udaljavaju od liturgijskog života. Brojni toponimi koji su dobili imena prema različitim sinonimima za maskare i mesopust svedoče o značenju ove svetkovine u Srba hrišćana i prostoru na kome su oni živjeli u srednjem veku. Savremeni izraz karneval je izgubio svoj prvobitni kontekst.
Maskembali se održavaju i u oblasti Kotora i Krtola, pa da nam za kraj razgovora kažete nešto i o tome. U današnje vrijeme.
Savremene maškare i karnevali su se kao reminiscencija srednjevekovnog praznovanja mesojeđa zadržali u tim oblastima, odnosno u oblasti Krtola i u Kotoru. Po ugledu na venecijanski karneval u Kotoru su bogati građani i pravoslavni i rimokatolici organizovali balove u kafani Dojmi, sve dok nije srušena. Kafana je podignuta u 18. veku u bečkom stilu i bila je ukrašena draperijama i velikim lustrima. Tokom balova tražili su ljudi jedni od drugog oproštaj, praštalo se i mirilo, tajno se izražavala simpatija, prodadisalo se, flertovalo. Bilo je vrlo interesantno, kako kažu ljudi koji su učestvovali u tome. Učesnici behu pod bogato ukršenim maskama, kostimirani i obavezno ogrnutim plaštom koji se nazivao domino, a koji je označavao plemenitnost, odnosno aristokratski rang. Odatle je povorka je od kafane Dojmi išla ulicom sve do obale, gde je prethodno postavljena lutka od slame i drveta. Ophod beše veoma komičan. Učesnici su nosili sa sobom noćne posude, viršle, posipali su se pepelom, što je još starozavetna praksa koja se zvala pepelnice i opisana je u Starom zavetu na mnogim mestima. Šalama i lakrdijom kojim se osuđivala lutka izražavala se društvena kritika. Također se vršilo i ritualno suđenje lutki. Potom se ona spaljivala, sahranjivala ili bacala. I bacali su se još različiti predmeti koji su simbolisali zlo i mrak i smatrani su kao očišćenje od greha. Lutka je izobražavala lošeg lokalnog političara, čije se ime nikad nije obznanjivalo, ali su svi znali o kome se radi. Postoji advokat zvani Diabolis. On je izricao presudu lutki pred svim učesnicima karnevala i na kraju su oni izricali kaznu. Nikada nije bio cilj da se ocrni zaista i određena konkretna ličnost, nego jednostavno da se iznesu neke loše osobine u društvu pred svima, da se to razobliči, da se ljudi opuste, nasmeju, malo iskritikuju i otpuste greh. Karampana je naziv novina koje su pisale o karnevalima tokom dugog niza godina, a sada o tome izveštava Radio Skala, odnosno Skala Radio. Običaj spaljivanja lutke jeste izvesna reminiscencija na inkviziciju kod rimokatolika i čin spaljivanja na lomači, mada ova lutka u stvari čini i relikt preistorijske prakse poštovanja duha drveta, koji se predstavlja u bilom obliku, ali češće antropomorfno, kao što je ovde slučaj. Prema pravoslavnom verovanju, samo je Hrist sudija, ali ovde u pitanju simbolično suđenje i objavljivanje i potom otklanjanje loših osobina spaljivanjem ili bacanjem. Konkretno spaljivanje lutaka je praksa koja je uvedena u ovim oblastima tek od 18. veka, ne samo ovde, nego i širom Evrope. U Kotoru su i pravoslavni hrišćani za veliki tetriod pravili maskembal. Ponekad je vaska spada u isti dan, pa su slavili zajedno sa rimokatolicima. Vremenom karnevalska slavlja rimokatolika postaju mnogo bogatija i pompeznija. Od sredine 20. veka smanjuje se broj učesnika hrišćana, kao što se veoma razlikuje broj prisutnih na svetim liturgijama nedeljom i onim o Vaskrsu ili Božiću. Tako se i prilikom karnevala u novije vreme pridružuju ljudi željni zabave, a ne samo verni. Otud se je broj učesnika mnogo veći. U Kotoru su počele nevladine organizacije polako na sebe da preuzimaju organizaciju karnevala, dajući im sad neki sasvim nov smisao i tematiku. Velike maškare su se održavale o velikim pokladama, a male o belim. Tokom maškara za veliki neke poklade u krtolama, deca i odrasli su išli sa našminkanim magaretom koje je bilo uvijeno u rite. Tokom mesne nedelje išla su maskirana deca od vrata do vrata i skupljala jaja koja su jela tokom bele nedelje. Sredinom prošlog veka deca su se uvijala u rite i marame, a na licima su nosile maske koje su sami pravili. U krtolima su se upražnjavali karnevali sa spaljivanjem lutke do pre 15 godina. Oni nisu bili raskošni poput ovih gradskih kao, na primjer, u Kotoru, jer ovo nije urbano područje, već je opština sa težačkim selima. Karnevali su se kod Rimokatolika u Kotoru održavali i u mrsni utorak, poznato kao Mardi Gras, a uveče je zvonilo najveće zvono u crkvi Svetog Tripuna, najavljujući smirenje, početak bogosluženja, jer kod Rimokatolika post počinje pepeljevom sredom, kada se vernici obavezno posipaju pepelom, što se zvalo koledile cendire, što simboliše pokajanje, što smo već pomenuli iz Starog Zaveta. Običaj primorskih maškava i karnevala sadrže izvesne razlike u odnosu na slične svetkovine u zaleđu Srbije.
Ana, hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala vama što ste me pozvali. Poštovani, mi je drago što sam učestvovala.
Hvala vam na tome, uvaženi slušaoci, povodom mesopusne nedjelje koja nas uvodi u veliki časni post, razgovarali smo sa arheologom Anom Fotić iz Beograda o tome kako je ova nedjelja proslavljana kroz istoriju našeg naroda.